imali leyo liyafuneka nje ukuthi into zokulima ezolimo lezi zikhangele kukhanya ukuthi okuyikho kufuna imali kuphi. Kodwa nxa kuyukuthi kufuneka imali yokulungisa iziphala lezi ezingasela mumbu lakhathesi noma amabele, angazi ukuthi ziyabe zilungiselwane ngoba angikholi ukuthi sisalima kakhulu njengalokho kwakukhona. Ingazi njalo khona ngale endaweni zeChinoy and so forth okwakuvele kulinywa khona kakhulu. Kodwa ngakuzwa kwethu ngabanye abavela khona babathi bona hhayi akusalinywa njengakudala. Therefore mbona ngathi imali ukuthi kulungiswe iziphala ezingasoze zigcwaliswe iyabe ijaliswa. Njalo ukuthi khona kulungiswe izimoto ezihamba ngabantu abasebenzayo, nambona ukuthi khona ikudlalisa imali laphana. Imali eningi kufuna ukuthi kufundiswe abantu ukulima ngoba kunje sathatha umhlaba yini, kodwa kasizange sifundise abantu, sathatha abantu sabafaka nje emaplazini ngaphandle kwalabo ababevele belezifiso zokulima njalo bekufundele. Iba abantu abangathi bayazama. So nxa kuyukuthi kule mali sibili mina bembona ngathi ayifakwe kulokho okuthiwa yi-extension, sifundise kakhulu abantu be-agritech ababeyibo ababencedisa abantu ekufundeni ukulima practically sibili besemasimini belapho, kulokuthi kuthengwe izimota nje abantu bayabezidlalisa bevakasha. Sasifunde nje khona pedrobheni imoto zalezi ezibhalwe amagameyo ama-parastatal zitshona zisebenzi okunye zingasebenziwa nale msebenzi omele usetshenzi.
Siyabona njalo ukuthi bakhuluma ngokuthi kumele kulungiswe lokho kuthiwa yi-ICT, singathi ngokwamakhompyutha le nto ezinjalo, ungathini ngakho?
Amakhompyutha ukuthi enzeni kanti ekulimeni kufuneka amakhompyutha yini? Njengobani iningi lethu esilamaplazi wonala asiwasebenzisa amakhompyutha ngaphandle kokuthi ngile khompyutha yami nje ngifuna ukwazi ukuthi i-management yami ihamba njani. Kodwa ukuthi siyathi singakhi iziphala nemota lezo bese sixhumanisa ngamakhompyutha kuyabe kusebenzayo kusebenzela abantu khona imali yabe idlalisiwe leya.